Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқа ойдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқа ойдарында тыңдайтындарыңыз әуен тобының шырқауында халық әні жеңе шай. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде әйгілі жазушы, Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жәудір шалған» повесін армен қарай жалғастырамыз. Аударған Кәкеш Қайыржанұлы. Өткен берілімде баяндағанымыздай, қара баланы жан тартып жүрген жүйесі, қара бала үшін тағы нетіндір әркен. Бұны айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап білесіздер. Қара баланы ұсақтайтын тас үйіндісінің алдында жетелеп апарған жүйесі, сонан бір жайпақ тасты тауып әкеліп балаға. «Осы арада маған таян қарап отырда тасыңды шаға бер», деді. Өзіне де теп-тегіс тас тауып әкеліп балаға тақау жайғасты. Әпсетте тоспаның алдындағы қайраннан тасқа ұрылған көп балғаның тарс-тұрс шақ-шұқ еткен сұрапыл дыбысы көкке көтерілді. Әйелдердің әңгімесі қара бала жайында. Күн көрудің гөй-гөйі мен тіршіліктің ықсуаты. Санатқа қосылудың қаншама машақат екені жайында өрбіді. Қатындардың пәлсапасы мәңгілік ақиқатқа сандырақтар араласқан мағынасыз бірдеңелер еді. Жүзі бойжеткеннің құлағына бұл сөздер мүлде кірген жоқ. Ол қасындағы баланы ықтиятпен бақылап, байқап отыр. Алғашқыда қара бала бойжеткеннің ықыласты назарына жауап ретінде үлкен көздерін ара-тұра бір төңкеріп отырған. Бірақ көп өтпей әлденеге мүлгей қалғандай, не нәрсеге қарап отырғаны белгісіз, бедірейіп отырып қалды. Бойжеткен сасайын деді. Ол сол қолымен тас тұстап, балғұстаған оң қолын көтереді. Қимылында күші үздіккен титығы құрған сыңай бар. Балғаны түсіргені де бір зілбатпан дүниені ие бола алмай тастай салған тәрізді. Кейде бойжеткен баж етуге шақ қалады. Әйткенмен бәрі қалпында. Қайқы балға кеңістіктегі қиыр шиырынан кейін адаспай тастың өзіне келіп тиіп жатыр. Қара баланың көзі манадан таста. Одан тайған жоқ болатын. Бірақ құлағы өзен жақтан шыққан ғажайып дыбысқа тігілуледі. Жемдерін таласа тармаса жеп жатқан балық үйірінің шүмп-шүмп еткен нәзік дыбысы кейде жақыннан анық, кейде алыстан талып естілгендей болады. Ол неғұрлым қармап қалуға тырысып, көзінде құлағында қатар іске қосып отыр. Ол міне өзеннен көтерілген жып-жылдыр көбіктерді көрді. Дыбыс сол көбіктегі ауада шығар. Ол ауаны көре алса, әлгі әдемі дыбыс қайда қашар дейсің. Оның екі беті албырай қалды. Езуіне насатты күлкі үйірілді. Ол өзінің дәл қазір қайда, не істеп отырғанын мүлде ұмытқан еді. Мұны бір түсіп бір көтеріліп отырған қол да өзінің емес. Бөтен бір адамдық секілді. Сонан соңғыра оның оң қолының сұқ бармағы ұйығандай болды. Оң жақ білегі де еркінен тыс түрде тартыла қалды. Аузынан зәрма өксікпе әлдегіндей бір дауыс шығып кетті. Еңкейіп қарап еді, сұқ қолының тырнағы жалбырап, көбесінен қараған шып-шып шығып тұр екен. «Балақай, қолың дұрып алдың ба?» деді орнынан ұшып тұрған бойжеткен. Екаттап баланың қасына жетіп келіп жүрелей, «Жазғанай, жаншылған, жұмысты осылай істеушім едің? Өзің мұнда болғанмен көңілің әлемді шарлап кетті ау». Бойжеткен қара баланы жасқырып жатыр. Қара бала оң қолымен жерден бір уыс топырақ алды да, қолының жарақатына баса қойды. «Қарақ, есің ауысқаннан сау ма? Топырақта не арамның бәрі бар ғой», деді бойжеткен баланы өзінге қарай сүйреп. Баланың аяғы көстен-көстен етіп, қайранның ана жеріне бір, мына жеріне бір тиіп барады. Бойжеткен баланың қолын ұстаған бойда өзен суына малғызды. Баланың қолының ұшынан сарылайдың ширатылған жіңішке жолағы суға тарап жатыр. Сар топырақ әбден шайылғаннан кейін ерелеңдеген қан жіпшесі пайда болды да, тырнағы жүгер жармасындай жалбырап шықты. «Ауырды ма?» Бала тіс жармады. Сол сәт оның көзі су түбіндегі шайындарға түскен еді. Шайындар мөлдіреп, мұрттары дір-дір етіп өте әсем көрініп кетті. Бойжеткен қалтасынан раушан гүл кестеленген жібек орамалын алып шығып, баланың жаралы қолын орап берді. Сонан оны жетелеп тас үйіндісінің қасына алып келді. «Болды, осы арада отырып ойна. Сенде ешкімнің жұмысы болмайды, ұрыншағым», деді бойжеткен. Әйелдердің де балғалары тына қалды. Жасаураған жанарлар бер жаққа тігілді. Тас үйінділерінің маңында бір сәтке болса да тыныштық орнады. Ақтылы қой, рәуішті ақша бұлттар жер бауырлаған көлеңкелерін тастап зеңгір көкте шөңкіліп барады. Көлеңкенің күлшетегі бозалаң қайраңмен бұлдыралмас өзенді оқтын-оқтын тұмшалайды. Әйелдердің жүзінен құлазудың нышаны мен мұндалайды. бәрі-бәрі татыраң даладай қоп-қо. Бір ауықтан соң олар ұйқысынан жаңа оянған адамдай тастарын қайта шақылдатып ұра жөнелді. Балғалардың кісі жалғарлық шақылдаған бір сарынды дауысы да жұрттың лажсыздық бейнесін танытардай. Бала қол орамалдағы қызыл гүлге телміріп үн-түнсіз отыр. Қызыл гүлдің қасынан тағы бір қызыл гүл пайда болыпты. Ол тырнақ көбесінен шыққан қанның таңбасы еді. Әйелдер оны тез ұмытқан екен. Шаңқылдап сөйлеп, тарқылдап күліп жатыр. Қара бала жаралы қолын көтеріп аузына таман апарды да, байлаған жерін тісімен шешті. Сонан оң қолымен жерден топырақ алып, оны жарақатына басты. Бойжеткен сөйлемекші болды да, баланың тісімен және оң қолымен қол орамалды қайта байлап алғанын байқап үндемеді. Тек ауыр күрсінді. Сонан былғасын көтеріп алдындағы күрең қызыл тасты пәрменімен қойды да кетті. Тас қат деген. Қырларда пышақтың жүзіндей өткір көрінеді. Тас пен балға соғылысқанда бірнеше өпілген ұшқын шашырады. Олар көп күндіз ап-анық көрінді. Төселетінде тете меңгеруші Лектаян қара бала мен бәдішінің қыстағы жақтан сол жаңа қара велосипедті мініп шыға келді. Ол тоспаға шығып жұмыстан тарауыз қырғын жалды. Артынан ол асхананың ашылғанын, бірақ оның үйлер 5 шақырымнан қашық еңбекшілер ғана тамақтана алатынын жарайлады. Адамдар апыл-құпыл құрал саймандарын жиыстырды. Бой жеткен түрегелді. Қара бала да отырған орнынан тұрды. Қыстақтарын қанша шақырым? Бала естімегенсіп, бірдеңе іздегендей жан жағына қарағыштады. Баланың басы қалай бұрылса, бой жеткенде солай бұрылды. Қара баланың басы тоқтай қалғанда, бұл да тоқтап алдыңғы жағына көз тастап еді. Көзі жас бәдішінің отты жанармен тоқайласа кетті. Екеуі ондаған секундтай бір-біріне қарап тұрып қалды. Қара бала, кетейік. Екеуміз үйімізден тамақтанамыз. Маған неге алаясың? Алайғаның мен бекер. Екеуміздің үйіміз 2 шақырымға да жетпейтін жерде. Арыздығымыз түзден емес, үйден екен. Бір қыстақтан сіздер ма? Деп сұрады бой жеткен бәдіші жігіттен. Біз осы қыстақтанбыз. Көпірден өтсек қана жетеміз. Деді көңілді бәдіші қыстақты қолымен нұсқай аздап тұтыға. Бой жеткен мен бәдішінің арасында жай, бірақ өте ақыласты әңгіме басталып кетті. Бәдіші бой жеткеннің үйінің алдыңғы жақтағы қыстақта екенін, асханадан тамақтануына да, үңгірде тұруына да болатынын білді. Бой жеткен асханадан тамақтануға көңілі тартқанымен үңгірде тұрғысы келмейтінін, күзгі желді айларда оның суық болатынын да айтып қалды. Аралықта қара баланың тілі жоқ па деп сұрады бәсең дауыспен. Мүлде олай емес, деді бәдіші. Бұл өте зерек бала. 4-5 жасында тықылдап сайрап тұратын. Бірақ беррек сөз азайып кетті. Кейін келесілейіп тұратынды тапты. Не ойлайтынын білмейміз. Өзің оның көздеріне қарашы. Бір тоңғойық қой. Түбіне мүлде жете алмайсың.
Баланың зерек екенін бір қарағанда байқауға болады, деді бой жеткен. Неге екенін білмедім. Осы баланы туған бауырымдай өте жақсы көрем.
Бұл кісілігі күшті ізгі жан екенін айғақтайды, деді бәдіші. Бәдіші бой жеткен және қара бала үшеуі өздерінің барлық елдің артында қалып қойғанын сезбей қалды. Әңгімелерінің жарасқаны сонша, жігіт те бой жеткен де жолдың ұзара түсіп жүрістерінің неғұрлым мандымауын қалайтын сияқты. Қара бала оларға ілесіп келеді. 9 өткінді көпірге келгенде әлгінде кесте жапырақ жыныста бүгілген Лютаян велосипедін салдыр күлдір еткізіп оларды қуып жетті. Көпір өте тар еді. Ол амалсыз велосипедінен түсті. Неғып мимырттап келесіңдер түгі? Жаутық қара, түске дейін қандай істедің? Оу, қолыңа не болған? Қолын балғамен жаншып алыпты. Бәдіші, бүгін түсте әтірет басыларыңды тауып айт. Адам беріп, мұнан әкетсін. Жазым болса жауап ете алмаймын.
Жұмыс үстінде жараланды ғой. Мұны қалай қоланды етесіз?
Деді бой жеткен жарқын дауыспен. Леу меңгеруші, екеуміз талай жылдан бері ағайынбыз. Осындай үлкен құрылыс орнынан мына қаршадай балаға бір лайықты жұмыс тауып бере алмайсыз ба? Әтіретке барса, сыңар қолымен не істей алады? Деді бәдіші. Хә, кеңнің.
Жоқтығай, деді Лю Таяң ойланыңқырап. Саған басқа жұмыс табылар ма? Теміршілерге көрік басып беруге қалайсың? Жаман келеме? Бала көмек сұрағандай бәдішіге бір, бойжеткенге бір жаутақтап қарады. Шамасы келеді. Солай ғой, қара бала, деді бәдіші. Бойжеткенде басын изеп, оған дем берді. Уақыт байланысымен Моянның жаудыр шалған поездін бүгін осы арада тоқтатамыз. Бармағын балға жаншыған қара бала көрік басуға жарай ма? Мұны айдарымыздың келесі күнгі берілімінде тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде Құрманжан Зікірияұлының шертуінде Сүгірдің күйі боз үнгенді тыңдайсыздар.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары.
Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Еркінбек Өкенұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. әке. Ұлағатты ұл есімін көкейімде жатталған, бұлдырлаған бал тілім әке деуден басталған. Бала үшін мейхынатты бақытым деп білетін, елең қылмай қиындықты қайсарлықпен төзетін. Сүйенішім өзің әке, асқар тауым шуағым, мен жағаңда жайқал өсіп, өркен жайған құрағым. Азамат боп міне бүгін бой түзедік, ер жеттік, арқаладық дәуір жүгін, рақатты күн кештік. Бақытымның нұр жолында жебеп келдің сен мені, керек мәңгі сыйлануға, әке сенің еңбегің. Еркелеші. Еркелеші, бауырыма басайын, саған ғана құшағымды ашайын. Айналайын ақсырғалы аяулым, күн нұрындай шуағымды шашайын. Арманымсың, кәусәрімсің, бағымсың, мөлдірімсің, тұнығымсың, жанымсың. Бақыт сыйлар атқан таңдай арайла, аңсағаным, мәңгі арманым, өзіңсің. Серт етемін, бақытым деп бұрымдым, шын жүректен саған арнар жырым бұл. Көтермесем еркелігің делігім, қасиетті бұрымың мен бұғындар. Саған деген бұла сезімден тегет, сенсіз өмір мұнамаған не керек. Тек өзіңе барлығымды арнаймын, түсімде де жүрші жаным еркелі. Сол күні біз еңсемізді көтердік. Бес жұлдызды қызыл ту тұңғыш рет желбіреді.
Куйян Чэнси жоғары қарқынды тас жолындағы Ячжи өзені үлкен көпірі, Умың тауындағы терең шатқалға салынған, болат арқалықтарының ең ұзын аралығы 400 метрге жетті.
Ляо
Жунбо 4 өнергәсіп бақшасын ашты. Қаланың тең жартысын жаңалады. Сан санақсыз жол жасап, көпір салды.
Коммунизм сіздер үшін өмір бойы күресемін. Кезеген уақытта партия үшін, халық үшін құрбан беруге дайынмын. Партияға мәңгі обасыздық жасамаймын.
Мен сенемін. Жыл бойы барлық қазақ халқы бірігіп, бірлік пен ісін жүрекпен істейді. Қазақ халқының ұлы ұрпағының күші жеңіспен жүрекпен жүрекпен
Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Еркінбек Өкенұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Ерген мен Төлеубайдың шырқауында Досым ай атты ән.
Дай, жүрдің де тұрмындай, сол бір сәби кездерді, ұмыттың ба, досым ай, айналайын досым.
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлары программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин мен Бразилияның президенті Босоноро өзара телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 45 жылдығын құттықтады.